Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είστε συντονισμένοι στο web radio του Πάμε και ακούτε άλλη μια εκπομπή τερματοδιάλειμμα τα κεφάλια ψηλά. Η εκπομπή για τη δημόσια εκπαίδευση.
Μπράβο, Μίτσο.
Απόψε έχουμε και τη Δήμητρα.
Έκανα comeback. Έχω καιρό να έρθω.
Έκανε comeback. Ανάρρωσε. Περάσανε αρκετές ημέρες από την τελευταία φορά, νομίζω και την προηγούμενη εβδομάδα δεν κάναμε τελικά εκπομπή.
Που δεν τις λες και ήρεμες αυτές τις μέρες.
Καθόλου. Για καλό βέβαια, γιατί σημαίνει ότι...
Κάτι γίνεται, κάτι κουνιέται.
Έτσι ακριβώς. Ότι ξεσπάνε αγώνες. Οπότε τι συζητάμε σήμερα?
Καταρχάς οφείλουμε να κάνουμε μία αναφορά στην κινητοποίηση, στο μεγάλο συλλαλητήριο που έγινε για τα 50 χρόνια της επετείου του Πολυτεχνείου. Μετά, εντάξει, νομίζω ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να μείνει έξω από καμιά συζήτηση είναι ο πόλεμος που συνεχίζει να γίνεται εκεί στην Παλαιστίνη. Και να δούμε λίγο και τα σχολικά μας εκεί στη συνέχεια. Έχουμε εκεί διάφορα συμβάντα στα σχολεία, όχι καλά συμβάντα. Αυτά νομίζω είναι τα βασικά και ό,τι μας βγει στην κουβέντα.
Ωραία. Ωραία. Επομένως,
πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Το πρώτο τραγούδι λέγεται «Η Αυλή». Είναι του Μίκη Θεοδωράκη. Σήμερα έχω βάλει εγώ τα τραγούδια.
Μπράβο, μπράβο.
Θα καταλάβετε ότι είναι το κλίμα λιώτικο.
Σε αφήνω να παίξεις free, επειδή έλειπες.
Είναι λοιπόν από τα τραγούδια του Αγώνα. Αυτό το τραγούδι και είναι, λέει, μία από τις τέσσερις τέλος πάντων δημιουργίες του Μάνου Ελευθερίου, του οποίου είναι και τα λόγια, υπό το γενικό τίτλο «Οδός Μπουμπουλίνας», τα οποία γραφτήκανε με αφορμή το κολαστήριο εκεί της υποδιεύθυνσης γενικής ασφάλειας που ήταν στην Μπουμπουλίνας εκεί πίσω από το Πολυτεχνείο στα χρόνια της δικτατορίας, και αναφέρεται σε όσα, ας πούμε, τράβαγε ο κόσμος που είχε την τύχη να βρεθεί εκεί μέσα. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.
Σε παίρνουν και σε πάνε στην αυλή. Στο κλίσια και νησιά χωρίς αρμύρα δεν θα θυμάσαι πια μες στη ζωή. Κλειστό και χαμηλό το καμαράκι πριν από χρόνια θα ήταν κλεισταριό. Μα εσύ μικρό παιδί πάλι καρά. Πριν από χρόνια
Παρασκευή λοιπόν που πέρασε ήταν η 17 Νοέμβρη. Φέτος κλείσανε 50 χρόνια από όταν έγιναν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Νομίζω ότι γίνανε κινητοποιήσεις αντάξιες της επετείου. Δηλαδή χιλιάδες κόσμου κατεβήκαν στο δρόμο, όχι μόνο εδώ στην Αθήνα, σε όλες τις πόλεις όπου γίνανε συλλαλητήρια τέτοια, παντού δηλαδή που διοργανώνονται, με συνήθως πρωτοβουλίες από φοιτητικούς συλλόγους. Μετά και τα σωματεία που βέβαια παίρνουμε αντίστοιχες αποφάσεις οι εργαζόμενοι μέσα από τα σωματεία μας. Και υπήρχε έτσι έναν ιδιαίτερο παλμό το φετινό συλλαλητήριο. Εντάξει, ακουστήκανε συνθήματα που προφανώς για να τιμήσουμε ας πούμε τους αγώνες και το συμβολισμό του Πολυτεχνείου που παραμένει επίκαιρος. Δηλαδή ακόμα και αυτό το που σε πολλούς μπορεί να ακούγεται τετριμένο, το ψωμί παιδί ελευθερία, το σύνθημα. Ακόμα και σήμερα, γιατί παλεύουμε, γι' αυτά παλεύουμε. Μετά ακουστήκανε συνθήματα ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους, στις βάσεις τις νατοϊκές, που και εδώ η δικιά μας η χώρα είναι ένα μεγάλο αεροπλανοφόρο του ΝΑΤΟ με έναν τρόπο. Και φυσικά συνθήματα για ελευθεριά στην Παλαιστίνη, που εντάξει, είναι η κατάσταση εκεί νομίζω είναι τουλάχιστον τραγική. Χιλιάδες άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους, χιλιάδες παιδιά έχουν σκοτωθεί. Νομίζω ότι ναι, δεν έχεις λόγια στην ναι. πραγματικότητα να το περιγράψεις αυτό το πράγμα που γίνεται εκεί πέρα. Μια γενοκτονία είναι στην πραγματικότητα όλο αυτό το πράγμα. Και είναι αυτό που λέει και η λαϊκή σοφία, ότι όταν τσακώνονται τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια. Mm-hmm. Ότι για άλλη μια φορά δηλαδή έναν υπεριαλιστικό πόλεμο τις επιπτώσεις τις βιώνει ο λαός και ο λαός της Παλαιστίνης και ο λαός του Ισραήλ βέβαια, γιατί και από εκεί αντίστοιχα
που είναι θύμα της βαρβαρότητας
του ίδιου του
κράτους στην ουσία, ακριβώς. Πάντως νομίζω πως μόνο έτσι δύναμη, ελπίδα και αισιοδοξία μπορεί να πήρε κανείς που βρέθηκε έτσι και είδε από κοντά τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις στις πόλεις της χώρας. Τουλάχιστον εδώ για την Αθήνα μιλάμε, στην κυριολεξία βούλιαξε ναι. το κέντρο, τα μπλοκ και των φοιτητικών συλλόγων και των συνδικάτων ήταν πραγματικά μαζικά. Έβλεπες ανθρώπους όλων των ηλικιών και στους συναδέλφους μας, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς με τα παιδιά τους, με τους μαθητές τους. Πραγματικά έτσι πολύ ενθαρρυντικές εικόνες που δείχνει ότι τα διδάγματα, τα συμπεράσματα από τον Νοέμβρη, από την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973 συνεχίζουν να εμπνέουν, παραμένουν επίκαιρα, ότι δηλαδή τι, ότι κανένας εχθρός, κανένας αντίπαλος δεν είναι άτρωτος, δεν είναι ανίκητος. Ότι ο λαός αποφασισμένος, όταν το πάρει απόφαση, πιστέψει στη δύναμή του, παλέψει οργανωμένα, μπορεί να έχει νίκες. Ακόμα και μέσα σε έναν έτσι αρνητικό συσχετισμό. Και ότι φυσικά συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο, γιατί τίποτα δεν τελείωσε. Συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο μέχρι έτσι, πώς να το πούμε, όλο αυτό που ζούμε, που μπορώ να το πω, ένα σύστημα τέλος πάντων που τα πάντα είναι
σάπια,
τα κέρδη των λίγων
εις βάρος των ζώων των πολλών,
κουμάντο εις βάρος των ζώων των πολλών, ακριβώς,
και κυριολεκτικά των ζώων, όχι μόνο της ποιότητας της ζωής ενός εργαζόμενου αλλά της ζωής αυτής καθεαυτής. Αυτό είναι.
Έτσι, εμείς δεσμευόμαστε δηλαδή ότι θα δυναμώσουμε αυτόν τον αγώνα ενάντια ακριβώς σε αυτή την πολιτική που εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση της Δημοκρατίας με τη συνένεση των υπόλοιπων αστικών κομμάτων, μέχρι τέλος πάντων να επικρατήσουν οι ανάγκες και οι ζωές των πολλών.
Εντάξει, η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι το Ισραήλ είναι σύμμαχός μας και ότι είναι εθνικό μας συμφέρον να είμαστε με το Ισραήλ και διάφορα τέτοια. Από ό,τι φαίνεται όμως αυτό δεν πολύ πιάνει στον κόσμο, ας πούμε, στους συναδέλφους, γενικά στους εργαζόμενους. Γιατί το Ισραήλ είναι ένα κράτος δολοφόνος, δηλαδή τον Παλαιστινιακό λαό τον έχει ρημάξει τόσα χρόνια εκεί πέρα. Και επίσης εμείς από πού και ως πού έχουμε συμφέρον ως εργαζόμενοι, ως λαός, έχουμε συμφέρον από τους δικούς τους τους πολέμους που γίνονται για να μοιράσουν αγορές, για να μοιράσουν εδάφη και ποιος θα φάει το μεγαλύτερο κομμάτι, ας πούμε, από την πίτα. Νομίζω αυτό είναι βασικό, το να έχουμε ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει εθνικό συμφέρον έτσι όπως το βάζουν οι κυβερνήσεις ή όποια κυβέρνηση το έχει βάλει κατά καιρούς, και έχουμε δει ότι αυτό που αυτοί συνήθως χαρακτηρίζουν ως εθνικό συμφέρον τελικά είναι ένα βάρος επιπλέον στη δική μας πλάτη, το οποίο μπορεί να είναι είτε οικονομική επιβάρυνση για οτιδήποτε, φόροι κλπ. Είτε ακόμη και ένας πόλεμος που είναι δίπλα στο σπίτι μας και μπορεί ανά πάσα στιγμή, έτσι όπως γίνονται εκεί τώρα τα πράγματα, να πάρει και μια μεγαλύτερη έκταση και να μας πάρει και όλους η μπάλα. Οπότε το εθνικό συμφέρον δεν είναι τόσο εθνικό και μπαίνει εκεί και το ζήτημα του ταξικού συμφέροντος και το τελικά τι συμφέρει το λαό και αν αυτό που συμφέρει ένα λαό είναι το ίδιο που συμφέρει και την κυβέρνησή του. Νομίζω είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει γενικότερα.
Ισχύει. Και γενικά, εντάξει, φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει ζόρια γενικά στο να καταφέρει να πείσει, να καταφέρει να στρατεύσει ενεργά, αν θες, τη μια μερίδα του κόσμου με το αφήγημά της. Έτσι, και τα σχέδιά της, στην ουσία όλο αυτό το σαθρό, το απαράδεκτο που ακούμε περί αυτοάμυνας, δικαιώματος στην αυτοάμυνα του κράτους.
Όπου τα
του
fake news έρχονται και το ένα μετά το άλλο, ας πούμε, βγαίνει ότι πιθανόν όλο αυτό είναι στημένο πάνω σε ένα πολύ σαθρό πράγμα.
Ναι.
Δηλαδή από το πώς ξεκίνησε με εκείνη τη γιορτή που ξεκίνησε όλη η ιστορία, που ήταν η αφορμή, ας πούμε, για να ξαναφουντώσει η ιστορία με το Παλαιστινιακό.
Στο κιμπούτς, λες.
Μπράβο, εκεί πέρα.
Ναι, εντάξει, αποκαλύπτονται αυτά.
Αποκαλύπτονται διάφορα.
Καθημερινά, δηλαδή, τα fake news καταρρύπτονται από το ότι το λεγόμενο κιμπούτς εκεί και το rave party στην ουσία είναι δίπλα σε στρατιωτικές βάσεις. Εντάξει, δηλαδή αξίζει κανείς, πώς να το πω, να ξεκολλήσει λίγο και από
αυτό,
την τηλεόραση.
Και να το ψάξει λίγο παραπέρα, γιατί από αυτά που βλέπουμε τελικά παραπάνω από τα μισά, μάλλον δεν είναι ακριβώς έτσι όπως μας τα παρουσιάζουν.
Σκηνοθετημένες γενικά εισαγωγές σε νοσοκομεία δίθεν τραυματιών, ολόκληρα σκηνικά στείνονται για να αποκαλύπτουν τάχα μου τα τούνελ
και τα λοιπά και οπλισμούς.
Έτσι, αυτά είναι το κλασικό μότο ότι στον πόλεμο το πρώτο θύμα είναι τέλος πάντων η αλήθεια, ισχύει και εδώ πέρα. Εντάξει, ευτυχώς υπάρχει και η ενημέρωση που είναι υπέρ των εργατικών συμφερόντων, υπέρ των εργαζομένων.
Βέβαια, δυστυχώς μας φέρνει και τραγικότατες εικόνες. Μερικές από αυτές είναι δυσβάσταχτο να τις βλέπεις, με παιδιά νεκρά.
Ναι.
Εντάξει, ναι. Δύσκολο.
Και επειδή ακριβώς είναι έτσι μεγάλα τα ζόρια της κυβέρνησης να καταφέρει να πείσει με το σαθρό αυτό αφήγημα, πώς να το πούμε, ποντάρει και στα fake news, τα οποία όπως είπαμε καταρρύπτονται, και σαν τελευταίο χαρτί έχει και την τρομοκρατία και την καταστολή. Και εδώ πέρα έχουν δει πολλά τα ματάκια μας αυτές τις μέρες.
Ναι.
Τι να πούμε, ότι πλέον είναι έγκλημα, ας πούμε, να σηκώνεις
την Παλαιστινιακή σημαία.
Παλαιστινιακή
που συλλάβανε τον ηθοποιό, τον ξένο με την κόρη του. Γιατί λέει περνούσαν έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ και κοντοστάθηκαν και σηκώσανε την Παλαιστινιακή σημαία. Τους πήραν από πίσω, τους μάζεψαν και τους πήγανε στη Γαδά για εξακρίβωση στοιχείων. Γιατί είναι έγκλημα, ας πούμε, το να σηκώσεις τη σημαία ενός, ή Παλαιστίνιο που τότε στην κινητοποίηση που ήμασταν στο Σύνταγμα.
Μπράβο.
Που ανέβηκε στο στήλο και ανέβασε την ελληνική και την Παλαιστινιακή σημαία. βγαίνανε παντού και λέγανε ότι κατέβασε την ελληνική σημαία, ενώ ο άνθρωπος δεν έκανε. Το είδαμε με τα μάτια μας δηλαδή. Και τον ψάξανε, τον βρήκανε, τον συλλάβανε και προσπαθήσανε να του φορτώσουν κατηγορίες. Mm-hmm. Νομίζω τελικά δεν τα καταφέρανε. Γιατί δηλαδή, έτσι, αν είναι δυνατόν.
Και φυσικά αντικείμενο όλης αυτής της παράκρουσης, τρομοκρατική στην ουσία παράκρουση που έχει πιάσει την κυβέρνηση, έγινε και ο κλάδος μας, ο κλάδος των εκπαιδευτικών. Άνοιξε μια κουβέντα δηλαδή, μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση στο χώρο μας. Με αφορμή την εγκληματική ενέργεια της ΟΛΜΕ, της Ομοσπονδίας των Καθηγητών, να στηρίξει τη μαθητική κινητοποίηση που διοργανώνανε μαθητικά συμβούλια,
στις 6 Νοεμβρίου,
μαθητές σχολεία και φοιτητικοί σύλλογοι, αλλά και ενώσεις γονέων, στις 6 Νοεμβρίου. Όπου εκεί πέρα, ας πούμε, τώρα τι είχαμε.
Είχαμε μια ομή παρέμβαση από τη μεριά του Υπουργείου για το τι θα συζητάμε μέσα στην τάξη. Και προσπαθεί το Υπουργείο να μας πει ότι δεν πρέπει να λέμε στα παιδιά την αλήθεια, γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα.
Γιατί είσαι αντισημίτησα.
Γιατί είμαι, ναι, αντισημίτησα.
Έτσι, είμαστε αντισημίτες.
Καταρχάς είναι σχρό να βγαίνει και να λέει ρατσιστές και ναζί στην πραγματικότητα ο Υπουργός τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή μόνο και μόνο αυτό, αν σκεφτεί κανείς, χοντρό. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουμε στις τάξεις μας μεταναστάκια, έχουμε παιδάκια από άλλες χώρες, έχουμε προσφυγάκια,
Ρωμά.
Ό,τι θέλεις έχουμε μες στις τάξεις και είναι παιδιά όπως όλα, δηλαδή.
Που εμείς δίνουμε την ψυχή μας για να έχουν αυτά τα παιδιά όσο το δυνατόν γίνεται.
Και επίσης δεν νομίζω ότι βγήκε κανένας εκπαιδευτικός σε καμία τάξη να πει ότι ο λαός του Ισραήλ, ας πούμε, πρέπει να πάθει κάτι, γιατί να είμαστε αντισημίτες. Εκεί να το δεχτούμε, λέμε τώρα. Αλλά όταν βγαίνουμε και λέμε ότι οι λαοί την πληρώνουν, γιατί αυτό είναι. Ένας εκπαιδευτικός νομίζω δεν θα πει κάτι άλλο μέσα στην τάξη όταν θα πάει να το συζητήσει. Ότι είτε από τη μία είτε από την άλλη μεριά, ποιος την πληρώνει, οι λαοί. Δεν τάσσε ενάντια στον Ισραηλινό λαό. Είναι άλλο να πεις ότι δίνουμε ευθύνη στο κράτος. Το κράτος δεν ταυτίζεται με το λαό του. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλά είναι αυτό, ο σύμμαχός μας.
Έτσι. Βέβαια αυτό ακριβώς. Και είναι πολύ βαθύτερη αυτή η παρέμβαση, με πολύ πιο βαθιές στοχεύσεις. Αν αναλογιστείς ότι στην ουσία και η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση ποντάρει ακριβώς τη νέα γενιά, με την έννοια ότι ποντάρει ίσως και σε μια ιστορική άγνοια που μπορεί να υπάρχει για την κατάσταση εκεί στην Παλαιστίνη που κρατάει εδώ και 75 χρόνια. Ποντάρει στο ότι τα νέα παιδιά τώρα διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους, την κριτική τους σκέψη μέσα από τα σχολεία. Άρα θέλουν να πάρουν από τώρα τα μέτρα τους, έτσι ώστε αυτά τα παιδιά αύριο μεθαύριο που θα μπουν και στο χώρο εργασίας
να μην έχουν και πολλές γνώσεις και απαιτήσεις.
Έτσι, εμείς όμως είμαστε εδώ και το λέμε ξεκάθαρα, δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα ευνουχίσουμε τη σκέψη των παιδιών. Και τα επίσης, παιδιά από μόνα τους.
Συγγνώμη, είναι και ζήτημα ότι οφείλεις στους μαθητές σου να τους διδάσκεις την αλήθεια.
Ακριβώς, ακριβώς.
Δηλαδή, ναι, είναι τόσο απλό.
Ακριβώς. Και έχουμε για μας, πώς να το πούμε, είναι και υποχρέωση των εκπαιδευτικών, έτσι, και κάθε συναδέλφου να ανοίγει αυτή την κουβέντα τέτοια ζητήματα. Τα ζητήματα της αδικίας, της εκμετάλλευσης, της βαρβαρότητας που ζουν άλλοι λαοί στον πλανήτη, που ζει και ο δικός μας λαός. Πρέπει να τα κουβεντιάζεις με τους μαθητές σου αυτά, γιατί καταρχάς, τι να λέμε τώρα, πολλές φορές τα ίδια τα παιδιά είναι που φέρνουν τη συζήτηση μέσα στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός εκεί τι πρέπει να είναι, ένα στήρο, ας πούμε, ρομποτάκι που θα πει «Όχι παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε τώρα, είναι εκτός ύλης».
Που ίσως, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανένα μάθημα, νομίζω ότι αυτές οι συζητήσεις πολλές φορές είναι και πιο χρήσιμες. Γιατί τα παιδιά ζουν και τα βλέπουν αυτά τα πράγματα. Τα ακούνε γύρω τους, την καταλαβαίνουν τη δυστυχία, το καταλαβαίνουν το πρόβλημα. Μπορεί να μην μπορούν να εξηγήσουν τα πάντα, λογικότατο. Mm. Αλλά οφείλουμε να βάλουμε τη σκέψη τους σε μία σειρά, να τους καλλιεργήσουμε την αλληλεγγύη, που είναι πολύ μεγάλη αρετή και μια μεγάλη αξία στην ανθρώπινη ζωή. Το να είναι αλληλέγγυη με τους άλλους λαούς. Που έτσι μπορείς να χτυπήσεις και το ρατσισμό που κόπτεται από όποτε θυμάται το Υπουργείο για το ρατσισμό, το bullying, τις βίες, συμπεριφορές. Δηλαδή είναι πτυχές και μια τέτοια δουλειά που κάνεις μέσα στην τάξη.
Να δώσουμε τα ερεθίσματα που Κινητοποιούν ακριβώς τα ανθρώπινα αντανακλαστικά στον κόσμο. Γιατί στην ουσία αυτό είπε ο Πιερακάκης τώρα, ο εξαφανισμένος υπουργός που τον ψάχνουν οι ομοσπονδίες και τα σωματεία από την ώρα που ανοίξαν τα σχολεία και ακόμα, ας πούμε...
Βάζει διαδραστικούς πίνακες, δεν μπορεί αυτή την περίοδο.
Και τι είπε στην ουσία, ότι δεν είναι δουλειά του εκπαιδευτικού να λέει, ας πούμε, με ποιανού το... Πώς το πες, ποιο μέρος πρέπει να
πάρουμε.
Ποιος είναι ο αθώος και ποιος είναι ο ένοχος σε έναν πόλεμο. Κάτι τέτοια εσχρά, ας πούμε.
Βέβαια, λίγο καιρό πριν, ας πούμε, γιορτάζαμε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, που και καλά κάναμε.
Εννοείται,
μιλάγαμε για τον ένοπλο αγώνα που κάναν οι Έλληνες ενάντια στο Γερμανό κατακτητή πριν με την Ιταλική Εισβολή, στα Ελληνοαλβανικά Σύνορα και όλα αυτά.
Και αργότερα ο λαός μόνος του στην κατά την αντίσταση.
Εκεί δηλαδή, γιατί οι Έλληνες είχαν το δικαίωμα να και καλά κάνανε, ξαναλέω, να διεκδικήσουν την ελευθερία τους, να φύγει ο κατακτητής, ενώ ο Παλαιστινιακός λαός στερείται αυτού του δικαιώματος. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή δεν έχουν δικαίωμα και αυτοί να έχουν μια χώρα να ζουν, χωρίς βόμβες στα κεφάλια τους.
Μάλλον όχι για την κυβέρνηση. Μάλλον είμαστε αντισημίτες. Αλλά βέβαια,
να σου πω κάτι τώρα, πέρα από την πλάκα. Νομίζω ότι όντως ζορίζονται πάρα πολύ. Γιατί αν σκεφτείς, έχουν γίνει παρεμβάσεις σε τρεις χώρους. Η εκπαίδευση, στους δημοσιογράφους που παίζουν ό,τι παίζουν και στους καλλιτέχνες, που είναι τρεις χώροι οι οποίοι διαμορφώνουν συνείδηση, παρεμβαίνουν. Οπότε αυτό να μας ψηλιάσει λίγο παραπάνω για όλα αυτά, ας πούμε, και για τη σπουδαιότητα του πράγματος. Δηλαδή για να έχουν τόσο μεγάλο καημό να μας πείσουν για το δίκαιο του Ισραήλ, σημαίνει ότι παίζονται πολλά φράγκα εδώ πέρα σε αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω, είχες δει κάποια στιγμή που βγήκε και ένα απόρριτο έγγραφο που έλεγε ότι υπάρχουν κοιτάσματα, νομίζω, φυσικού αερίου στο θαλάσσιο χώρο της Γάζας, που αν αυτό μείνει υπό Παλαιστινιακή, ας πούμε, πώς το λένε, είναι Παλαιστινιακά, παραμείνει Παλαιστινιακά τα εδάφη, το Ισραήλ δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει. Οπότε μάλλον δεν είναι και τόσο αθώο όλο αυτό το σκηνικό που ξαφνικά τώρα προέκυψε. Ξαφνικά όχι, που προέκυψε ξανά τώρα, ας πούμε. Είναι πολλά τα λεφτά που διακυβεύονται, πολλά τα κέρδη. Και, ναι.
Πάντως προς τιμήν των συναδέλφων του κλάδου, έχουν κρατήσει πολύ καλή στάση οι συνάδελφοί μας μέσα στις τάξεις και σε κάθε ευκαιρία,
και
είτε στο μάθημα
τώρα,
είτε
που
στις
γίνανε
γιορτές, και θα λέγαμε με θλιβερή εξαίρεση ορισμένες απαράδεκτες παρεμβάσεις διευθυντών σχολείων, οι οποίοι προσπάθησαν ακόμα και να λογοκρίνουν το περιεχόμενο ορισμένων εκδηλώσεων, ορισμένων γιορτών που θέλανε να ετοιμάσουν, να παρουσιάσουν οι συνάδελφοί μας με τους μαθητές, να γίνει, πώς να το πω, αυτό που, πώς είπες και πριν, ότι κατεβήκαμε στο Πολυτεχνείο και διαδηλώσαμε την ίδια στιγμή και για τον αγώνα του ηρωικού Παλαιστινιακού λαού, έτσι και πολλοί συνάδελφοί μας μέσα από τις γιορτές του Πολυτεχνείου έκαναν αυτή τη σύνδεση και σωστά. Και όπου γίνανε και τέτοιες γιορτές και για τα παιδιά, δηλαδή, και για τους γονείς, ήταν
συγκινησιακά, ναι, έτσι φορτισμένο, βέβαια.
Οι ανταποκρίσεις ήταν πολύ θετικές.
Μα θέλανε τώρα,
δηλαδή,
το Πολυτεχνείο, προσπαθούν γενικά το κάνουν αυτό. Με γραμμή από το Υπουργείο, πιστεύω, αυτό είναι. Ότι προσπαθούν να μας το παρουσιάσουν έτσι λίγο άχρωμο, λίγο άοσμο, λίγο από εδώ, λίγο. Στην πόρτα του Πολυτεχνείου απ' έξω έγραφε έξω ΕΥΠΑ, έξω τον Άντο όμως. Δεν είναι άντε μια τυχαία κινητοποίηση. Είχε συγκεκριμένα αιτήματα. Αναδείκνυε ενόχους που μέχρι και σήμερα παίζουν ρόλο στο παιχνίδι. Η ΕΥΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ευθύνη για τα εγκλήματα όλα αυτά και για την Ουκρανία, που ακόμα εκεί συνεχίζεται ο πόλεμος και ας έχει ξεχαστεί από όλα τα μέσα. Για κάτω, για την Παλαιστίνη και για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από το 1948 μέχρι σήμερα, από όταν ιδρύθηκε δηλαδή το κράτος του Ισραήλ και δεν έχει σταματήσει να κάνει επικισμούς, να κάνει πολέμους, να κάνει επιθέσεις. Υπάρχει ευθύνη πολιτική.
Συνθήματα λοιπόν, ακριβώς όπως είπες, έξω ΕΥΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ, που
συνδικαλιστικές... Συνήθως με Photoshop βγαίνουν αυτά, βέβαια.
Ναι, τα έχουμε δει να βγαίνουν και με Photoshop, ισχύει παλιότερα. Και που συνδικαλιστικές δυνάμεις μέσα στον κλάδο, όπως για παράδειγμα η ΔΑΚΕ και τα ΣΥΝΕΚ, στους καθηγητές στη δευτεροβάθμια, Θέλουν όντως να ξεχαστούν αυτά τα συνθήματα. Μάλιστα υπέγραψε και μια ανακοίνωση από κοινού, δηλαδή την βγάλανε, που δεν ήταν λες και ας πούμε το Πολυτεχνείο, η εξέλιξη του Πολυτεχνείου δεν αναφέρθηκε ποτέ σε τέτοιες πλευρές, που ίσα ίσα βρίσκονταν στην προμετωπίδα αυτού του αγώνα, ναι. των φοιτητών.
Μα τι να σου πούνε όμως τώρα, ότι οι σύμμαχοί τους τα κάνανε αυτά και είχαν εμπλακεί.
Έτσι.
Τι να σου πούνε.
Γιατί ακριβώς μιλάμε για την ίδια παράταξη όσον αφορά στην συγκεκριμένη περίπτωση τη ΔΑΚΕ, που σε αυτά τα περιστατικά που λέμε λογοκρισίας συναδέλφων στις γιορτές του Πολυτεχνείου, βγήκαν και επιθετικά να υπερασπιστούν mm-hmm. στην ουσία όλο αυτό το κλίμα τρομοκρατίας που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, να πούνε ότι καλώς κοπήκανε τραγούδια, ακόμα και ένα τραγούδι των υπεραστικών κόπηκε από μια γιορτή.
Το οποίο ήταν για την Παλαιστίνη.
Ναι, ότι καλώς κοπήκαν τα τραγούδια. Και τι θέλετε τώρα, ας πούμε, εδώ εσείς της ΑΣΕ, εσείς του ΠΑΜΕ, και έτσι αντιδράτε. Τώρα είναι σουρεάλ βέβαια το σκηνικό. Αν σκεφτείς ότι η ΔΑΚΕ δεν βρήκε να πει μία κουβέντα για τις δηλώσεις του Πυρακάκη, να καταδικάσει τις δηλώσεις αυτές.
Βρήκε όμως να πει... Έχω την εντύπωση ότι γενικά για τις δηλώσεις του Πυρακάκη κανένας πλην του Κουκουέ δεν αντέδρασε. Νομίζω δεν έχει βγάλει κάποιος άλλο. Κανένα άλλο κόμμα δεν έβγαλε ανακοίνωση, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε είναι δημοκρατικό.
Σε πολιτικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο, ναι.
Αντίστοιχα ναι, και ναι. οι παρατάξεις τους πλην εξαιρέσεων νομίζω ναι, δεν έχουν σηκώσει τώρα, και καμιά σημαία.
Σε πολιτικό επίπεδο, ναι. Και αυτό είναι και το σουρεάλ, ότι η ΔΑΚΕ βρήκε να τα βάλει, ας πούμε, ακόμα και με το Κομμουνιστικό Κόμμα, που ήταν, όπως είπες, ήταν το μόνο κόμμα
ναι,
που υπερασπίστηκε
τον
ΟΛΜΕ.
Και το δικαίωμα των δασκάλων και των καθηγητών να λένε, να κάνουν τη δουλειά τους, ας πούμε, με αξιοπρέπεια.
Την τιμή και την υπόλοιψη χιλιάδων yeah. συναδέλφων στην ουσία. Όταν όλα τα άλλα κόμματα ακριβώς τηρήσανε σιγή νυχθείως. Ωστόσο αυτό, όπως είπαμε, να πάμε και σε κομματάκι. Mm-hmm. Όπως είπαμε εδώ πέρα, να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια που έχει ήδη ανοίξει από χιλιάδες συναδέλφους. Να συνεχιστεί η παρέμβαση μέσα στις τάξεις, οι πολύμορφες πρωτοβουλίες.
Γιατί εντάξει, μπορεί και κάποιοι συνάδελφοι να νιώθουν με αυτές τις απειλές του Υπουργείου να νιώθουν ένα στρίμωγμα. Νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε.
Κανένας λόγος να φοβόμαστε και
ναι,
ησυχία να κάνουμε όταν τα παιδιά κοιμούνται, ακριβώς. όχι όταν δολοφονούνται. Γιατί εδώ μιλάμε ότι ο αριθμός των νεκρών παιδιών.
Πρέπει να έχει περάσει τους 5.000.
Έχει ξεπεράσει τους 5.000. Όμως συνεχίζουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Ανοίγουν και οι ενώσεις γονέων τέτοιες πρωτοβουλίες και οι σύλλογοι γονέων, να τις ενισχύσουμε, να τις εξελίξουμε. Γιατί πραγματικά αυτό είναι, έχει το νου σου στο παιδί. Είναι ο μόνος έτσι, δρόμος για να...
Εντάξει, έχω μια μαθήτρια που είναι Αφρικανή.
Ναι.
Και κάτι εκεί συζητάγαμε στην τάξη. Μου λέει, κυρία, γίνεται πόλεμος. Της λέω ναι, το ξέρω. Της λέω εσύ που το ξέρεις. Ναι, μου λέει το ξέρω. Της λέω και τι έχεις να πεις για αυτόν τον πόλεμο. Μου λέει κυρία, κρίμα. Ωραία, της λέω κρίμα. Και μου γυρνάει και μου λέει μετά, εσύ κυρία με ποιον είσαι. Της λέω εσύ με ποιον είσαι. Μου λέει με αυτούς που δεν έχουν να φάνε. Με την Παλαιστίνη. Πώς ένα παιδί που είναι η Τετάρτη ή Πέμπτη είναι αυτή, τώρα δεν το θυμάμαι καλά. Ένα παιδί απλά σου βρίσκει με τη λογική, με την κοινή λογική που δεν έχει τίποτα άλλο να το επηρεάζει. Το σωστό. Τη σωστή πλευρά της ιστορίας δηλαδή.
Ακριβώς. Φοβερό. Πάμε σε κομματάκι και επιστρέφουμε.
Διάβολος φτώχο, διάβολος κι απελπισμένος φουλ. Κοίταξε τι μπορείς να κάνεις, γιατί με ρέστος και χαρμάνεις με ρίξαν οι άνωθεν στη λάτσα, ψάχνω για μια καλή καπάτσα. Δεν είναι να εμπιστεύεσαι πια τους πολιτισμένους, κάνουν νομίμως έξωση και στους κολλασμένους. αφεντικά της κόλασης σου σκάψανε το λαμπό. Αλλά της διαβολάκω, τα αφεντικά της κόλασης σου σκάψανε το λαμπό. Έπεσε στο καθίστικο κάβλαο εξάποδο, άθλιος ο τρισάθλιος, ντρέπομαι και να δω. Δεν έχω βιά πρεστής και σέβας, κι ας ήμουν γκόμενος της Εύας, δεν με φοβούνται ούτε οι θρίσκοι και με νομίζουν μπόμπα ουίσκι. Δεν είναι να εμπιστεύεσαι της αγοράς τα ήθη, έτσι μου ξεφτυλίσανε και το παραμύθι. Αλλά της διαβολάκω, τα αφεντικά της κόλασης σου σκάψανε το λαμπό. Αλλά της διαβολάκω, τα αφεντικά της κόλασης σου σκάψανε το λαμπό. Στο μανδύα του ψόφιος ο Βελζεβούλ, δύστυχος ο πανδύστυχος, αλλά κρατιόταν κουλ. Ξέρεις κανένα να έχει μίτσια, τα όργανα δίνω για σερβίτσια, στους κολλητούς σου ρίξε σύρμα, μπας και πουλήσουμε τη φύρμα. Κι αν ξέρεις κανέναν κόλαστο τι προσφορά μας δίνει, να πάρει έναν διάολο από ελεημοσύνη. Αλλά της διαβολάκω, τα αφεντικά της κόλασης σου σκάψανε το λαμπό. Αλλά της διαβολάκω, τα αφεντικά της σου σκάψανε το λαμπό. Αλλά
λέγαμε πιο πριν περί εθνικού συμφέροντος. Mm-hmm. Τελικά όμως το εθνικό συμφέρον είναι να δίνουμε μοίρια στο ΝΑΤΟ για να ρημάζουν τους λαούς ή να δώσουν κανένα φράγκο στην παιδεία και στην υγεία που φωνάζαμε και στο Πολυτεχνείο, μπας και έχουμε κανένα σχολείο της προκοπής και κανένα νοσοκομείο να πάμε και άμα πάθουμε τίποτα, που δεν έχουμε τίποτα από τα δύο της προκοπής. Και σκεφτόμουν τώρα. Σήμερα έχουμε 20 Νοέμβρη. Και διαβάζαμε πριν στο ίντερνετ ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα προσληφθούν 4 με 5.000 αναπληρωτές. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σίγουρα τόσα κενά σε εκπαιδευτικούς και σίγουρα και πολλά περισσότερα που δεν θα καλυφθούν ενδεχομένως και καθόλου τη σχολική χρονιά. Αν το Νοέμβρη δεν έχουμε εκπαιδευτικούς, πρέπει να μας προβληματίζει λίγο, γιατί είναι βασικό για να δουλεύει το σχολείο, να έχει μέσα ανθρώπους να δουλεύουν. Οπότε τελικά το εθνικό συμφέρον ποιο είναι, δεν ξέρω.
Με άλλα κριτήρια
κρίνουμε.
Το υπολογίζει, όπως είπες, η κυβέρνηση. Γιατί ακριβώς δεν είναι εθνικό συμφέρον να λιποθυμάμαι μέσα στις τάξεις μας.
Αυτό που το πας.
Όπως είχαμε ένα τραγικό περιστατικό στον πύργο της Ηλίας. Συναδέλφισαν νηπιαγωγός. Ευχόμαστε, ελπίζουμε να είναι καλά η γυναίκα.
Μακάρι γυναίκα, βέβαια.
Αλλά στην ουσία τι έγινε. Έγινε αυτό που απέφχεται κάθε νηπιαγωγός. Δηλαδή τι, όταν μένει μόνος του
με τα πιτσιρικάκια,
με τα παιδιά στο ολοήμερο, να μην συμβεί το οτιδήποτε.
Βέβαια.
Είτε σε κανένα παιδί πρώτα απ' όλα, είτε στον ίδιο. Γιατί δεν υπάρχει πραγματικά άλλος ενήλικας
αυτό να φροντίσει που... και για την ασφάλεια των παιδιών και για την ασφάλεια του ανθρώπου που μπορεί να του συμβεί και το οτιδήποτε. Όπως καλή ώρα η γυναίκα που λιποθύμησε μέσα στην τάξη, λοιπόν, και έμειναν τα παιδιά μόνα τους. Τα οποία προφανώς δεν ήταν εκεί ότι καλή, δηλαδή αντιλήφθηκαν, φαντάζομαι, ότι κάτι δεν πήγε καλά, γιατί κάπου διάβασα ότι κάποιος γονιός, κάποιος άκουσε τα κλάματα
από
των
τα
παιδιών,
κλάματα των παιδιών,
και μπήκε μέσα και βρήκε, ας πούμε, τη γυναίκα χωρίς αισθήσεις και τα παιδάκια σε, ναι, κατάσταση σοκ.
Αυτή είναι η κατάσταση και αυτά είναι τα αποτελέσματα, ειδικά μιας πολιτικής που έτσι πιο έντονα την είδαμε να υλοποιείται από το 18 και έπειτα. Όταν εφαρμόστηκε, ας πούμε, αυτό που είπαν έτσι με τυμπανοκρουσίες και με μεγάλα και ωραία λόγια, δίχρονη προσχολική, υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή, χωρίς όμως στην ουσία να προβλέπουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω από τον κρατικό προϋπολογισμό, τόσο για τις υποδομές που,
ναι, που γέμισαν τον τόπο κοντέινερ και είναι τα παιδιά μέσα στα τσίγκινα,
ακριβώς, όσο φυσικά και για το προσωπικό. Και έχουμε συναδέλφους νηπιαγωγούς που ακόμα και όταν δεν είναι μόνοι τους μέσα στην τάξη, η κατάσταση είναι αφόρητη, γιατί πραγματικά το ωράριό τους είναι συνεχόμενα εργασιακό, χωρίς καμία ούτε ας πούμε ένα λεπτό για διάλειμμα, ναι, για μια ξεκούραση, για το οτιδήποτε.
Καλά καλά τουαλέτα, ας πούμε, δεν μπορούν να πάνε, που μπορεί σε κάποιον να ακούγεται απίστευτο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Και είναι και μέσα σε μία τάξη με 25 νήπια, μέχρι 25 μπορεί να είναι σε ένα τμήμα. Δηλαδή, τι μπορείς να κάνεις. Και πέρα από την ασφάλεια, που είναι το κυριότερο, το βασικότερο, το πρωταρχικό, ας πούμε, να μπουν και να βγουν ασφαλή τα παιδιά από τη σχολική τάξη και ο εκπαιδευτικός, και η ποιότητα του μαθήματος. Όταν σε αυτή την ηλικία που τα παιδιά κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη σχολική τους ζωή, φαντάζομαι, ο νηπιαγωγός δεν είμαι, αλλά φαντάζομαι ότι χρειάζεται μία μεγαλύτερη προσοχή προς αυτά, γιατί μπορεί να χρειαστεί να τα παρατηρήσεις, να τα παρακολουθήσεις, να εντοπίσεις ιδιαιτερότητες, που είναι αυτά που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς και για την έγκαιρη, πώς το λένε, τον έγκαιρο εντοπισμό, ας πούμε, διάφορων ζητημάτων που μπορεί να έχουν τα παιδιά. Μπορεί να θέλουν μια βοήθεια παραπάνω. Οι ηλικίες αυτές δεν μπορούν να τα κάνουν όλα μόνα τους. Φαντάζομαι λοιπόν ότι είναι πολλαπλάσια είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που προκύπτουν με τη συνθήκη που δουλεύουν οι νηπιαγωγοί, που έχει να κάνει με όλο αυτό το πλέγμα, ας πούμε, ζητημάτων.
Έτσι. Και δεν είναι τυχαίο και ότι έχουν αυξηθεί αυτά τα περιστατικά μέσα στα νηπιαγωγεία. Κυρίως ατυχήματα που αφορούν τα ίδια τους ίδιους μαθητές σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία, που δεν είναι από την αμέλεια ή την αδιαφορία, ναι, των συναδέλφων, αλλά είναι ότι ακριβώς όταν από τις ίδιες συνθήκες γεννάνε τέτοια
προδιαγεγραμμένα στην ουσία. Εγώ θα σου πω και λίγο παραπέρα, και πέρα από τα νηπιαγωγεία, ναι, υπάρχουν και παραδείγματα ολοήμερων δημοτικών, που μπορεί από μία ώρα και μετά να είναι μόνος του ένας εκπαιδευτικός με τα παιδιά. Και αυτό, ναι, έχει επικινδυνότητα. Μπορεί να είναι μεγαλύτερα παιδιά, αλλά δεν μπορεί να είσαι μόνος σου σε ένα σχολείο με 10, 15, 20 όσα παιδιά, ας πούμε, είναι. Και εκεί πάλι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε.
Ισχύει.
Το θέμα όμως είναι ότι μπαίνει το ζήτημα του κόστους τώρα εδώ πέρα. Εδώ συζητάμε, μας έχουν βάλει δηλαδή στο σημείο να συζητάμε αν θα έχουμε εκπαιδευτικούς στα πρωινά, στο κανονικό, ας πούμε, πρόγραμμα. Το ολοήμερο είναι ένα μπάλωμα, αντιμετωπίζεται και ως τέτοιο από το κράτος, ένα παρκάρισμα, ας πούμε, να μπορεί άλλος να δουλεύει μέχρι αργά. Οπότε, ποιον τον νοιάζει.
Άξι, γι' αυτό πρέπει να δυναμώσει τώρα η διεκδίκηση. ακριβώς με επίκεντρο αυτά τα ζητήματα. Και εμείς εντάξει, λέμε, αξίζει να αναλογιστεί και κάθε καλοπροαίρετο συνάδελφος τώρα και τη στάση των ηγεσιών των άλλων δυνάμεων μες στον κλάδο, των υπολοιπών παρατάξεων. Όταν, για παράδειγμα, χαιρέτιζαν την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής με αυτούς τους όρους. Με αυτούς τους όρους τις χαιρέτιζαν. Παίζοντας την ουσία τον αρρωγό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τότε μέσα στο κίνημα των εκπαιδευτικών. Και λέγανε, εντάξει, τι σας πειράζει, να γίνει και όπου γίνει στην ουσία. Εντάξει, με έναν τέτοιο τρόπο.
Ναι, αλλά δεν είναι κάτι που το φυτεύουμε και φυτρώνει. Δηλαδή, χρειάζεται χρήμα για να φτιαχτούν κατάλληλες και ασφαλείς υποδομές, να έχει προσωπικό, να είναι σύγχρονα σχολεία και όχι κονσερβοκούτια, να μπορεί να λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί ένα νηπιαγωγείο ή μια οποιαδήποτε σχολική μονάδα. Αυτές δεν είναι μόνο τα νηπιαγωγεία που έχουν θέματα. Το 2023. Δηλαδή, δεν είμαστε στο 50, είμαστε στο 2023. Έτσι. Αυτό από μόνο του θα έπρεπε να απαντάει στα πάντα, με βάση τις δυνατότητες δηλαδή της εποχής που υπάρχουν, και τα παιδιά στερούνται στην πραγματικότητα του να καρπώνονται ό,τι μπορούν να καρποθούν με βάση την εξέλιξη, την τεχνολογία, την επιστήμη και πάλι λέγοντας.
Ακριβώς. Και εδώ πέρα και η Ομοσπονδία, η ΔΟΕ, οφείλει να στηρίξει οποιαδήποτε πρωτοβουλία από τους συναδέλφους του νηπιαγωγούς είναι σε μια θετική κατεύθυνση για να
λυθούν
αυτά τα ζητήματα.
Εντάξει, δεν διεκδικούν φαντάζομαι, είναι η νηπιαγωγή γενικά και όλος ο κλάδος της εκπαίδευσης. Όταν παλεύουμε για τα δικά μας εργασιακά δικαιώματα, δεν είναι μόνο στενά οικονομική πάλι δικιά μας. Έχει να κάνει και με τα μαθήματα, με την ποιότητα του μαθήματος, με τις συνθήκες που είσαι μέσα στην τάξη, που αυτό έχει άμεσο αντίκρισμα στα παιδιά, στους μαθητές μας. Οπότε εμείς παλεύουμε γενικά για ένα σχολείο, το οποίο θα είναι όπως πρέπει να είναι, πρώτα απ' όλα για τα παιδιά και για εμάς που είμαστε εκεί μέσα και δουλεύουμε μαζί τους.
Ωραία.
Τώρα όμως θα αξιολογηθούμε. Αξιολογούμαστε.
Έτσι, θα αξιολογηθούμε, γιατί...
γιατί
λιποθυμάμαι
στις τάξεις και δεν είναι... Σωστό.
Λοιπόν, ελπιδοφόρα είναι τα μηνύματα και από αυτό το μέτωπο αγώνα. Με ποια έννοια? Ότι χιλιάδες συνάδελφοι νεοδιόριστοι βρίσκονται ήδη, έχουν υπογράψει ήδη την απεργία αποχή της Ομοσπονδίας και ενιαία παλεύουν αυτά τα ζητήματα. Και επίσης είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι αυτοί οι οποίοι μπορεί σε μια προηγούμενη φάση για τον ΑΒ λόγο, κάτω φυσικά από τις πιέσεις, από τους εκβιασμούς του Υπουργείου, να είχαν προχωρήσει στην υλοποίηση μέρους, ας πούμε, όλης αυτής της διαδικασίας που ονομάζεται αξιολόγηση, τέλος πάντων, αλλά πλέον συντάσσονται, ξεπερνάνε διλήμματα, ξεπερνάνε φόβους και συντάσσονται μαζί με τους υπόλοιπους χιλιάδες συναδέλφους, με τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας, και όλοι μαζί συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη ενάντια στην κατηγοριοποίηση στην ουσία των σχολείων.
Να καταλάβουμε. Εντάξει, εμείς είμαστε αναπληρωτές. Σε πρώτη φάση, εμείς δεν αξιολογούμαστε.
Ναι.
Αλλά μας αφορά όλους, γιατί κάποια στιγμή και εμείς θα το βρούμε μπροστά μας, αλλά και οι συνθήκες εργασίας μέσα στο σχολείο μας αφορούν όλους τελικά. Όλοι στο ίδιο μέρος δουλεύουμε. Νομίζω ότι χρειάζεται να καταλάβουμε το πού το πάνε. Ότι ο στόχος δεν είμαστε μόνο εμείς ως εκπαιδευτικοί. Ο στόχος είναι το σχολείο και αυτό που είπες εσύ πριν και σε διέκοψα, η κατηγοριοποίηση των σχολείων. Αυτό που επιδιώκει να κάνει η κυβέρνηση χρόνια τώρα και προσπαθεί λίγο-λίγο να το χτίσει, είναι να κάνει αυτά τα καλά και τα κακά σχολεία. Πώς συζητάγαμε τότε με εκείνη τη συνάδελφο που ήταν στην Αγγλία πέρσι, που μας έλεγε για το εκεί που έχουν προχωρήσει και έχουν εφαρμοστεί όλα αυτά τα μέτρα, πώς έχει καταντήσει να είναι πια το σχολείο. Που απλά μπαίνεις μέσα σε μία τάξη, αναπαράγεις κάτι. Αν αξιολογηθείς αρνητικά, απλά σε απολύουν, κλείνει το σχολείο αυτού και από την αρχή. Χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα, χωρίς καμία ποιότητα στο μάθημά σου, χωρίς καμία επιστημονικότητα σε όλο αυτό το πράγμα. Μπαίνω εγώ που είμαι μουσικός και κάνω, ξέρω εγώ, ισπανικά. Κάτι πράγματα τα οποία είναι αυθαίρετα, άσχετα και αντιπαιδαγωγικά. Και τελικά, αν τώρα περάσει η αξιολόγηση, η ατομική αξιολόγηση και η αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας και έτσι εγκαθιδρυθούν, ας πούμε, στην καθημερινότητά μας, στην εργασιακή, θα είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίζουμε σε όλο μας τον εργασιακό βίο. Και όλο αυτό το άγχος και η αγωνία που μπορεί οι συνάδελφοι νεοδιόριστοι να έχουν τώρα, που είναι κατανοητό και σεβαστό. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, ήταν ευφυές το ότι το Υπουργείο έβαλε μπροστά τους νεοδιόριστους, γιατί είναι από τους πιο ευάλωτους. Ακόμα και από εμάς τους αναπληρωτές ενδεχομένως, ήταν πιο ευάλωτοι, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν υπάρξει πάρα πολλά χρόνια αναπληρωτές. Καταφέραν επιτέλους να πάρουν αυτόν τον πολυπόθητο διορισμό που τον ονειρευόμαστε όλοι από τότε που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε. Και τώρα σου λέει: όπα, μπάστα, δεν είσαι μόνιμος. Πάρε εκεί το μαχαίρι στο λαιμό να αξιολογηθείς. Ένας κόσμος μπορεί όντως να φοβήθηκε ή μπορεί να έχει στο νου του ότι άντε να ξεμπερδεύουμε ή ότι εντάξει δεν θα πάθω κάτι, θα αξιολογηθώ καλά, γιατί υπάρχουν και τέτοια που ακούγονται γύρω-γύρω και από διευθυντές και από συμβούλους ότι μη φοβάσαι, θα σου βάλω άριστα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι προσπαθούν να σε έχουμε το κεφάλι κάτω για να έχεις και ένα σχολείο που δεν θα βγάζει έναν άνθρωπο αύριο μεθαύριο που θα σκέφτεται. Ένα μαθητή απόφυτο τέτοιο, ας πούμε.
Ακριβώς. Ναι, άλλωστε και η κουβέντα που είχαμε πριν με τις δηλώσεις Πιερακάκη στην ουσία δείχνει και το πώς εννοεί τελικά το Υπουργείο την αξιολόγηση. Και ακόμα και ο εκπαιδευτικός που πρέπει να το πω θα λογοκρίνεται ή θα αυτολογοκρίνεται κάθε φορά που θα ξεφεύγει έστω και μια σπιθαμή από το κυβερνητικό αφήγημα. Ναι. Πάντως αυτό που λες για τους... Ναι, ρε παιδί μου, και για μια αντίληψη, ας πούμε, που τη συναντήσαμε στα σχολεία και μπορεί να τη συναντάμε ακόμα σε έναν βαθμό. Ότι εντάξει, ρε παιδιά, ναι, καλά τα λέτε, αλλά ξέρω εγώ να ξεμπερδεύω, να το κάνω, να ξεμπερδεύω κτλ.
Δεν θα ξεμπερδέψει κανείς.
Αρκεί να δουν αυτοί οι συνάδελφοι το ultra fail που έγινε εκεί στον Πειραιά. Όπου στην ουσία νεοδιόριστοι συνάδελφοι που μπορεί πέρσι, ας πούμε, να ολοκληρώσανε την Α1 φάση της ατομικής αξιολόγησης. Σε άλλη περιοχή να δούλευαν οι άνθρωποι αυτοί, ρε παιδί μου, από το
Πειραιά. Και πήρανε μετάθεση.
Πήρανε μετάθεση, ναι, έχει μια απόσπαση και δεν στον Πειραιά. Και τους είπανε τώρα να ξαναπεράσουν την πρώτη φάση.
Να τα μάθουμε.
Τους πάντων, λέω, ακόμα και από τέτοιες πλευρές, έτσι φαίνεται πραγματικά κοροϊδία, ο εμπεγμός. Το πόσο αυτό το πράγμα, εντάξει, είναι σαθρό και μπάζει από παντού.
Και πόσο σαθρό είναι και το ότι στο πλασάρουν όλο αυτό και με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ότι είναι για το καλό της εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα πέφτουν ακόμα ταβάνια. Για άλλη μια φορά πέφτουν ταβάνια. Στο ΕΓΑΛΕΟ πρόσφατα πάλι έφυγε ένα κομμάτι από το ταβάνι κάτω, νομίζω λίγο αφού είχαν βγει τα παιδιά στο σχόλασμα μέσα στην τάξη. Σε ένα άλλο, που ήταν, δεν θυμάμαι τώρα που ήταν αυτό, σε άλλο σχολείο. Μούχλα, λέει, κάπου είχε. Δεν μπορώ να το θυμηθώ.
Ναι, το λέγαμε και σε μια προηγούμενη εκπομπή στα Πετράλωνα.
Κτίρια που τραυματίστηκαν τρεις μαθητές.
Τώρα, εγώ σκέψω από κινητοποίηση. Έρχομαι, ήμασταν στο Δημαρχείο Αθηνών μαζί με.
Ναι, αλλά έχετε μεγάλο περίπατο στο Δήμο Αθηναίων. Σχολεία μπορεί να μην έχετε, αλλά έχετε μεγάλο περίπατο.
Σωστό, σωστό.
Τα σχολεία δεν θα φέρουν τουρίστες, ο μεγάλος περίπατος θα φέρει όμως.
Έτσι. Ωραία.
Πάμε τραγουδάκι.
Πάμε σε κομματάκι, ναι, και επιστρέφουμε.
Μια μέρα θα σου πω το μαύρο παραμύθι εκείνο, το μαύρο μυστικό που κλαίει μες στα άσπρο κρίνο. Κι ότοτε, τότε, κι ότοτε, τότε. Ποιος είναι μη ρωτάς, αυτός που στέκει εκεί στη δύση. Πολύ να μ' αγαπάς, αυτός θα μας χωρίσει. Κι ότοτε, τότε, κι ότοτε, τότε. Το
μαύρο μυστικό που κλαίει μες στ' άσπρο κρίνο. Κι όποτε, τότε, κι όποτε, τότε, κι όποτε, τότε, κι όποτε.
Είπαμε σήμερα, νομίζω.
Ναι, ναι.
Πάντα πολλά λέμε. Αλλά είναι και πολλά αυτά που συμβαίνουν. Και αυτά τα πολλά πρέπει να μας βάλουν έτσι και σε μια, σε έναν προβληματισμό, νομίζω. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να αποτελέσουν και αυτό που λέμε κριτήριο ψήφου και στάσεις γενικότερα και μες στα σωματεία μας. Τώρα τα σωματεία των εκπαιδευτικών ξεκινάνε σιγά σιγά, μπαίνουν σε μια διαδικασία συνελεύσεων για νέα διοικητικά συμβούλια. Εδώ στην Αττική σίγουρα, φαντάζομαι και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Οπότε εμείς καλούμε τους συναδέλφους να δούνε πώς είναι τα πράγματα, να δουν τη μεγάλη εικόνα που δείχνει ότι δεν είναι τίποτα άσχετο από το άλλο, όλα συνδέονται. Από τον πόλεμο στην Παλαιστίνη μέχρι τα ταβάνια που πέφτουν, υπάρχει ένα νήμα που τα συνδέει όλα αυτά. Και με αυτό έτσι στο νου τους και με ένα προβληματισμό το αν, ας πούμε, η ζωή μας και μέσα και έξω από το σχολείο είναι αυτή που θα μπορούσε να είναι, χωρίς να μπούμε στη λογική των εκπτώσεων, να σκεφτούμε το πώς θα έπρεπε να είναι η ζωή ενός εργαζόμενου και ενός εκπαιδευτικού έτσι, επιμέρους, ας πούμε, και αν η ζωή μας είναι έτσι. Εμείς καλούμε προφανώς τους συναδέλφους να πάνε και να στηρίξουν τα ψηφοδέλτια της αγωνιστικής εισπύρωσης εκπαιδευτικών. Νομίζω ότι στα σωματεία που έχουμε καλή παρέμβαση, αλλά και σε αυτά που δεν είμαστε πρώτη δύναμη, δίνουμε μάχη με όλες μας τις δυνάμεις. Αναδεικνύουμε κάθε τι που προκύπτει. Μπαίνουμε μπροστά σε καλέσματα για κινητοποιήσεις, βγάζουμε στη φόρα προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν και σε πολλά σχολεία ενδεχομένως και να προσπαθούν να τα κρύψουν και κάτω από το χαλί. Και βάζουμε μπροστά το αναγκαίο, δηλαδή το τι πρέπει, το πώς χρειάζεται να είμαστε, να ζούμε και να δουλεύουμε.
Και είναι η μόνη δύναμη, αν θες, που μπορεί τέλος πάντων να εγγυηθεί το δυνάμωμα αυτού του ρεύματος αμφισβήτησης στην κυρίαρχη πολιτική. Που βλέπουμε και μέσα από τους αγώνες το τελευταίο διάστημα να διευρύνεται σταθερά, αργά ίσως, αλλά σταθερά να διευρύνεται, να δυναμώνει και όλο και νέες δυνάμεις, νέος κόσμος να αναζητεί διέξοδο στα προβλήματά του μέσα από αγωνιστικές διαδικασίες, μέσα από τη συλλογική πάλι. Και πραγματικά το δυνάμωμα της αγωνιστικής εισπύρωσης εκπαιδευτικών είναι ο μόνος τρόπος έτσι, για να ισχυροποιηθεί αυτός ο αγώνας, γιατί πραγματικά αυτό που έχουμε ανάγκη σήμερα είναι σωματεία που δεν θα βάζουν πλάτη στην κυβερνητική πολιτική με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σωματεία που δεν θα γίνονται σκαλοπάτια, ας πούμε, για να ανεβοκατεβαίνουν κυβερνήσεις και να σπέρνουν παλιές ή νέες αυταπάτες στους εργαζομένους στο όνομα ενός δήθεν μικρότερου κακού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και στο όνομα διαφόρων σωτήρων ή μεσιών που μπορεί να εμφανίζονται κατά καιρούς.
Τη σωματεία που θα παλεύουν για όλες τις πτυχές της ζωής ενός εργαζόμενου.
Σωστό, ναι.
Δεν είναι μόνο τα αμιγώς εργασιακά μας δικαιώματα και ακόμα και το θέμα του ελεύθερου χρόνου, αν θες. Ας πούμε, εμένα το δικό μου το σωματείο που έτυχε να είμαστε εμείς πρώτη δύναμη, ας πούμε, στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι ένα από τα σωματεία που φτιάχνει, κάνει και άλλα πράγματα πέρα από τις κινητοποιήσεις. Πάμε θέατρα, κάνουμε τέτοιες πολιτιστικές δραστηριότητες, ακόμα και για τα παιδιά των συναδέλφων. Εκδηλώσεις τέτοιου είδους που είναι αναγκαίες και είναι μέσα στη. Θα έπρεπε να είναι μάλλον στην καθημερινή ζωή ενός εργαζόμενου. Δεν είναι πολυτέλεια το να έχεις επαφή με τον πολιτισμό. Δηλαδή, εντάξει, ναι, καλά, αγωνιστούμε, θα τρέξουμε, όλα αυτά προφανώς. Αλλά πρέπει να βλέπουμε και τη ζωή μας από όλες τις πλευρές. Και αν εμείς που είμαστε και εκπαιδευτικοί, πόσο μάλλον που εντάξει, έχουμε στο νου μας και την καλλιέργεια, το να διαβάσουμε, να. Γιατί μεταφέρεις πράγματα στα παιδιά και αυτά να τα φροντίζουμε. Και επειδή είναι μεγάλο το κόστος, πολλές φορές και τα σωματεία πρέπει να παίξουν ένα ρόλο τέτοιο. Που καθένας με τον πόνο του, βέβαια, γιατί εγώ με τον καλλιτεχνικό, καταλαβαίνεις. Αλλά νομίζω ότι όχι πέρα από την πλάκα, νομίζω ότι είναι σημαντικό και αυτό, ότι ένα σωματείο οφείλει να εξετάζει σφαιρικά τη ζωή του εργαζόμενου και να δει πώς θα μπορέσει διεκδικώντας και παλεύοντας να την κάνει καλύτερη. Αυτό.
Βέβαια. Νομίζω θα έχουμε ευκαιρία και σε επόμενη εκπομπή
να συζητήσουμε,
να συζητήσουμε
και θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Νομίζω τώρα μες τη βδομάδα ξεκινάνε.
Ωραία.
Στα πρώτα σωματεία, εδώ στην Αττική τουλάχιστον, οι εκλογές.
Επομένως,
θα επανέλθουμε με στοιχεία.
Τι τραγουδάκι μας έχεις για το τέλος?
Για το τέλος θα ακούσουμε Γιάννη Μαρκόπουλο με Νταλάρα. Έχω πάθει λίγο Νταλάρα σήμερα. Το Όλα Μοιάζουν Μαγικά. Αυτό.
Ωραία. Και εμείς τα λέμε την επόμενη φορά.
Γεια χαρά.
Γεια σας.
Είναι νύχτα και τα αστέρια μάτια σαν ορχήστρα μας κοιτάνε και όλα μας τα χρόνια σαν πληγές από μας πηγιό πονάνε. Είδα ανθρώπους σε τραπέζια να τρώνε με 18 μασέλες, μα είδα και στην Αθήνα τους Ευρωπαίους να φοράνε φουστανέλες. Κι όλα μοιάζουν μαγικά, είναι μαζικά και διαρκώς αμερικανικά. Και το ψέμα σαν τιμάρισμος ψηλώνει, μα το αυτί σου κατεργάρι δεν υδρώνει.
Να μην ξέρεις που να δώσεις τη φωνή σου, να παρακαλάς προσκυνητής για τη ζωή σου. Ο πολυμήχανος αστός ολοφίγουρα, κι η δουλειά σου να είναι πάντοτε χασούρα. Τίγκα με σκουπίδια ο αιώνας, κι όλο μπαίνω βγαίνει ο χειμώνας. Κι όλα μοιάζουν μαγικά, είναι μαζικά και προπαντός αμερικανικά.
Χωρίς αισθήματα και προγραμματισμούς, με τα κόλπα τους εγεμίσαμε τρελούς.
Αχ, που σε πονά και που σε πιάνει, ευτυχώς που ο κόσμος δεν τα χάνει.
Εμένα μου λες.
Κι όλα μοιάζουν μαγικά, είναι μαζικά και προπαντός αμερικανικά.
Κι αν τραγουδώ σε δρόμους, σε μπουάτ, σε συναυλίες και λέω πάντοτε τις ίδιες ιστορίες, είμαι κι εγώ ένα πλευρό από το πλευρό σας, μια στιγμή από τον πολύτιμο.
ερημό και ρόσας.
Κι όλα μοιάζουν μαγικά.